Hits. My name is Nikki Strong.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi? Natumai ya dhuhuri yako ya kuendea salama. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunakuletea matangazo na majadiliano na burudani ya dakika 30 katika kipindi cha VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede, karibu.
Na mimi Amina Chombo, ikiwa na Alhamisi safi kabisa, tarehe ikiwa ni 18, mwezi ni wa Februari mwaka 2021, Alhamisi safi kabisa, alasiri njema, ikiwa tunakuletea mengi kiwemo kumkumbuka aliyekuwa makamu rais wa zamani kule Zanzibar, Maalim Seif, ambaye jana aliaga dunia.
Rambirambi zetu kwa waliompoteza mpendwa wao. Hata hivyo, kule Misri mambo yanafanyika mapya. Misri inajaribu kuzindua tena uhusiano na Libya, ikisema kwamba haina tamaa yoyote kwenye masuala ya Libya.
Tukiachana na hayo kwamba mapatano yanaonekana kuelekea kule, kwingineko ni kwamba kule Marekani katika jimbo la Texas mambo si mazuri, baridi kali inawadhuru, huku zaidi ya watu 20 wakiaga dunia.
Usikae mbali, manake utapokea burudani la mziki uliokaa vizuri zaidi, kitengo cha trending, pamoja na swali lako na barazani. Lakini kwanza tuanze na hapa. Misri imesisitiza kwamba haina tamaa yoyote kwenye masuala ya Libya kufuatia juhudi zake za kutafuta amani na utulivu nchini humo. Hivi karibuni Libya ilitangaza kupokea ujumbe wa Misri mjini Tripoli, ikiwa ni katika taratibu za mwanzo za kufungua ubalozi mdogo wa Misri chini ya serikali mpya ya mpito itakayohudumu mpaka kufikia uchaguzi wa kitaifa mwishoni mwa mwaka huu. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anatuelezea zaidi kuhusiana na swala hili.
Misri laysat laha ay atma' fi Libya.
Kwenye mkutano na waandishi wa habari, waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shukri anasema kwamba Misri haina tamaa yoyote ile nchini Libya, bali nchi yake inachofanya ni kuhakikisha kuwa pande mbili hizo zinakuwa na mahusiano ya kawaida na zikiepukana na vitisho vya kiusalama, kadhalika kuimarisha ushirikiano. Na hivyo basi Misri itaendelea kuwa na harakati chanya sawasawa na Libya au pamoja na jumuiya za madola au Umoja Mataifa na hata Baraza la Usalama la Kimataifa, ili Libya iweze kuwa katika hali ya kiusalama na kufikia uchaguzi wake mwezi Disemba, amesema Shukri. Wakati hayo yanajiri, tayari mchakato wa kufungua ubalozi mdogo wa Misri mjini Tripoli umeshatangazwa, na likiitwa jambo hilo kuwa ni hatua muhimu ya kidiplomasia hivi sasa kwa ajili ya kuja kulinda maslahi ya raia wa Kimisri waliopo nchini Libya. Na wachambuzi wa kisiasa nao katika ukanda huu wanaona ni ishara tosha ya matokeo chanya mikutano ya wawakilishi wa Libya kwenye mazungumzo ya kisiasa yalikuwa yakihudhuriwa na Cairo. Lakini pia hatua hiyo wameita kuwa ni ungaji mkono wa Misri serikali mpya mpito ya Libya, anaeleza Ahmed Atoa.
Huu ni uratibu kikamilifu unaofanywa hapa, na Misri inaendelea kutoa mchango wake katika kutunza mahusiano ya kimipaka yaliyopo kati yake na Libya.
Ingawa bado hali ya kiusalama hairidhishi nchini Libya, lakini raia wenyewe wanaona kwa sasa kuna ahueni kidogo ukilinganisha na siku za nyuma, kabla Libya kuipata serikali mpya mpito chini ya kiongozi wake Mohamed El Minfi, aliye na kazi kubwa ya kuliunganisha jeshi pamoja na kuondoa wapiganaji mamluki wa kigeni waliomo nchini Libya, anaeleza Hussein Miftaha, mchambuzi wa siasa nchini humo.
Naamini kwamba namna hali ilivyo chini ya uwepo wa serikali mpya ni afadhali kuliko ilivyokuwa hapo awali, na hasa baada ya hatua zilizopigwa na mipango iliyowekwa na kamati ya kijeshi ya 5+5.
Waziri wa mambo ya nje wa Libya Mohamed Sayala amehakikishia ujumbe wa Misri uliowasili mjini Tripoli kwa nchi yake itatoa ushirikiano wa kutosha katika kufungua ubalozi mdogo wa Misri Libya. Misri ililazimika kufunga ubalozi wake baada ya kuvamiwa mwaka 2014 kufuatia ghasia zilizozidi wakati wa mapinduzi ya kumngoa madarakani kiongozi zamani wa taifa hilo Muammar Gaddafi. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Namshukuru sana Shafi Mbinda kwa taarifa hiyo, Mufti. Wengineko ni kwamba watu wapatao milioni 7 katika jimbo la Texas nchini Marekani wanakabiliana na athari za hali ya hewa ya baridi kali na theluji, jambo ambalo halijazoeleka kutokana na jimbo hilo lenye kawaida ya joto kwa zaidi ya miaka 20 sasa, huku wakazi wa jimbo hilo wakijikuta wamekaa siku kadhaa bila huduma ya umeme wala maji. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mkazi wa Houston, Texas, Cassius Pamba upambanaji na kwanza kutaka kujua hali halisi ilivyo jimboni humo.
Kwa kweli sande, hii imekuwa ni historia kwa wana kwa watu wengi sana wanaoishi katika jiji la katika jimbo la Texas, especially katika jiji kubwa ya Dallas na Houston. Mimi nikiwa ni mkazi wa Houston, kuna watu ambao nimeongea nao wamekaa hapa zaidi ya miaka 20, hakijawahi kutokea kitu kama hichi. Wengi hatukuwa na maandalizi. Ilitokea kidogo snow mwaka 2018 ya siku moja tu, wengi walipiga picha. Kwa hiyo tulivyoambiwa snow inakuja, wote tulitegemea kinakuja kitu kama hicho, kwa hiyo hata maandalizi hayakuwa makubwa kiasi hicho. Ilitokea tokea Jumapili usiku, kulikuwa ni baridi kali, mvua pamoja na snow tadondoka, na tulipoamka asubuhi gari, nyumba, kila kitu kilikuwa kimefunikwa na barafu.
Nasikia kwamba hali ilikuwa kiasi kwamba wengine hata mkakosa umeme. Labda utueleze hali hii unao ilikuwaje?
Ya, sehemu kubwa ya jiji la Houston tulikosa umeme kuanzia saa 9 usiku Jumapili. Kati baridi imechachamaa, lakini tunashukuru Mungu baada ya umeme unakatika, hita nyingi zilikuwa on, kwa kulikuwa na ile kijoto joto kile kinaishia mpaka alfajiri asubuhi. Nyumba zikaanza kuingia baridi, na hapo ndo tukaanza kujua this is real. Na kuanzia hiyo saa 9 usiku wa Jumapili hatukupata umeme tena mpaka umekuja kurudi Jumatano saa 2 usiku.
Sasa mliishi vipi katika hizo siku zote, hasa ukizingatia kuna baridi kali?
Kwa kweli maisha yalikuwa magumu. Maisha yalikuwa magumu sana kasande, yani sikufichi, tunatoka kwenye experience ya nchi kama Tanzania ambao wengi tumekulia tuna rations za umeme na nini, lakini hakuna baridi wala mvua kama hii tuliyokutana nayo ndani ya siku chache zilizopita. Kuna kipindi baridi ilishuka mpaka ikawa -7 katika jimbo la Texas, hatujawahi ku experience. Kwa hiyo you can imagine, hasa wale ambao wana watoto wadogo, mateso waliokuwa nayo. Kwa wale ambao wanatumia labda gesi kupikia na vitu vingine, kidogo nitasema walikuwa na nafuu, sababu una uwezo, unajifunza vitu, una uwezo kuwasha gesi afu ukawasha na kibiriti ukapata nafasi ya kupika chakula cha moto nini. Lakini nje kulikuwa ni vibaya mno, hakukuwa na food stores zinazofunguliwa, McDonald's, Burger King, na hata zile chache zilizofunguliwa ulikuwa unakuta foleni ya magari si chini ya 100 au 200, inakuchukua masaa mawili kufika kwenye dirisha kuagiza chakula. Na hapo na hizo ni sehemu ambazo zimefunguliwa, ni convenience stores ambazo ziko kila mahali, lakini chache zilizofunguliwa zilikuwa packed, na mpaka zinafika stage zinafungwa bado watu wako kwenye mistari, watu nasikia wametupiana risasi kwa kugombania vyakula. Kwa kweli hali ilikuwa ni ya kusikitisha, na naamini ingeendelea walau siku moja tu bila kuwa na umeme, hali ingekuwa mbaya zaidi.
Huyo ni mkazi wa Houston, Texas, Cassius Pambanaji akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye taarifa hiyo yake Sunday Shomari. Na hapo ndipo ufika. Nashukuru ni kwa nini niko Afrika, manake huku mambo shwari, jua na hali ya hewa nzuri.
Lakini hili pia linatupa sisi kwamba tuwe macho zaidi, kwa sababu ukiangalia pia hali ya joto inazidi kuwa jingi sana hapa kwetu Afrika kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa, kimombo wengine wakiita global warming. Kwa hivyo wakati kama unaona kwamba wao kwa miaka 20 hawajawahi kuwa na baridi kiasi hicho, nini imesababisha hilo?
Ndio maana wana mazingira walifurahi wakati Marekani ilirejeshwa tena kwenye mkataba ule wa Ufaransa. Na mnaendelea kusafiri na VOA Express. Habari zetu unaweza kuzifuatilia kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili ama www.voaswahili.com, ama pia unaweza kufuatilia matangazo haya kwa radio wa shirika katika maeneo ya maziwa makuu. Sasa tunaungana na Sunday Shomari kwa habari za dunia.
Mamilioni ya watu nchini Marekani wanakabiliana na athari za hali ya hewa mbaya, baridi kali yenye dhoruba, pamoja na watu wengi katika jimbo la kusini la Texas ambao wamekaa siku kadhaa bila umeme na hawana huduma ya maji. Gavana wa Texas Greg Abbott na mkuu wa shirika la umeme wa jimbo hilo walisema kulikuwa na maendeleo siku ya Jumatano katika kuongeza nguvu ya upatikanaji wa umeme, na kwamba walitumai hivi karibuni watu watakumbana na kukatika kwa umeme katika maeneo mbali mbali kabla ya huduma kurejeshwa kikamilifu. Mamlaka iliamuru karibu watu milioni 7 huko Texas, ikiwa ni robo ya idadi ya watu wa jimbo hilo, kuchemsha maji ya bomba kabla ya kunywa kwa sababu ya uharibifu katika mfumo wa maji. Serikali ya Cambodia ilitoa agizo la kuanzisha mfumo wa kudhibiti internet kama ule wa China, ambao utaruhusu shughuli zote za mtandao kudhibitiwa na kufuatiliwa, na hivyo kuchochea wasiwasi wa ndani kwamba uhuru wa kidemokrasia unaweza kuwa hatarini. Amri hiyo ya kurasa 11 iliyotangazwa siku ya Jumatano inataka kuwezesha na kusimamia mawasiliano ya internet ili kusaidia ukusanyaji wa mapato, kulinda usalama wa taifa na kudumisha utulivu wa kijamii, utamaduni na mila. Mwelekeo utasaidia mamlaka na hatua za kuzuia na kukata uunganishaji wote wa mitandao, ambayo itaathiri mapato ya kitaifa, usalama, utaratibu wa kijamii, maadili, utamaduni, mila na desturi. Inakuja wakati serikali ya waziri mkuu Hun Sen inakabiliwa na ukosoaji wa kimataifa juu ya ukandamizaji ambao umepunguza asasi za kiraia na upinzani wa kisiasa na kusababisha chama chake kuhodhi nguvu zote, na mashtaka ya jinai na vifungo vya jela kwa wapinzani wake wengi. Wizara ya sheria ya Marekani imewashitaki wataalamu watatu wa kompyuta wa Korea Kaskazini kwa kuiba mabilioni ya dola kupitia mashambulio mengi ya mtandao kwenye taasisi za kifedha na kampuni nyingine. John Chang Yok, Kim Il na Park Jin Yok wanatuhumiwa kula njama ya kufanya wizi wa fedha na benki katika mashitaka ambayo yalitangazwa siku ya Jumatano. Shitaka linasema watatu hao walifanya mashambulizi ya kimtandao kwa niaba ya ofisi ya upelelezi, shirika la ujasusi la kijeshi la Korea Kaskazini. Watu hao wanadaiwa kuiba kiasi cha dola bilioni 1.3 kwa fedha ya sarafu ya mtandao, pamoja na wizi wa dola milioni 81 kupitia kuhamisha fedha kutoka katika benki ya Bangladesh mwaka 2016 na dola zipatazo milioni 112 kutokana na ubadilishaji kadhaa wa sarafu za mtandao na taasisi za kifedha.
Safi sana, karibu tena msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Baada ya kipande hicho kifupi cha muziki, tunaelekea katika kitengo cha barazani, kitengo ambacho tunakuhusisha katika mada ya leo.
Na leo katika barazani tunauliza, je, watalii wafuate maadili au wawe huru?
Wacha tuangazie nani hao wanazungumza na VOA.
Moja kwa moja hapa tunaangalia wale ambao wametuma nambari zao za simu ili tuweze kuwapigia, na hapa namuona Robin Shangwe.
Haya, karibu. Anasema iko Kisii, Kenya.
Kulingana vile mimi naona jinsi tulivyo, kwa mfano Kenya, heri watalii wapewe uhuru wa kutembea sehemu mbalimbali, kwa sababu unapotazama sasa hivi kuna barakoa na kuna yale masharti mbalimbali ambayo yameweza kuwekwa kwa ajili ya kutulinda ama kujikinga dhidi ya ugonjwa huu wa corona. Kwa hivyo mimi kulingana na vile ninaona masharti jinsi yalivyo, heri wapewe uhuru watembee jinsi wanavyo, kwa sababu unapotazama hata uchumi umeweza kurudi chini. So heri wapewe uhuru wa kutembea ili kwamba uchumi angalau uweze kurudi, kwa sababu ya zile pesa ambazo wanaweza kutoa. Asante.
Kwa hiyo wewe unasema kwamba wapewe uhuru wa kutembea, na kwamba ikiwa sisi wa Kenya, mfano wewe uko Kenya, ukiambiwa kwamba uvae barakoa, mtalii asivae barakoa wala asisanitize.
Mambo na kubalia barakoa ni sawa na kusanitize ni sawa, lakini wapewe ule uhuru wa kutembea wakiwa wamepata hayo masharti.
Haya, tukushukuru sana kwa kushiriki kitengo chetu cha barazani leo.
Asante.
Tukiachana naye Ruben Shangwe wa Kisi Kenya, tunaenda mpaka Tanzania, tunakutana naye Daniel Male, anajiita Simba Damu. Tupatie mtizamo wako, watalii wafuate maadili au wawe huru?
Mimi binafsi kama Daniel Male napatikana Andeni Kanga, mimi kwa maoni yangu naona watalii wasiachwe huru, wafuate maadili iliyowekwa sehemu ambayo sehemu husika walipofikia kwamba wameenda kutalii, wasiachwe huru, wafuate maadili ya sehemu husika.
Kwa nini unasema hivyo?
Mimi nasema hivi ni kwa sababu kila mazingira, kila sehemu husika na maadili yake, lakini naona mtalii katoka sehemu yake tofauti na pale alipoenda, au katoka nchi tofauti na pale nchi alipotembelea, ni lazima akafuate maadili ya pale iliyowekwa na utaratibu wa mazingira husika, ili na asije akabadilisha hali ya hewa ya sehemu alipoenda kutalii.
Haya, asante sana kwa kushiriki katika kitengo chetu cha barazani ukiwa kule Tanga.
Ndio baba, nakushukuru. Ingelipa nafasi hata kusalimia wawili watatu.
Kipindi cha kusalimiana utakipata Jumapili.
Nashukuru na ubarikiwe sana kwa kunishirikisha katika mada yako.
Naona watu wa Tanga wamekuwa wale watu wa Western Kenya wa kupenda kutuma salamu.
Tusizoeane amina.
Watu wa Western Kenya.
Tusizoeane amina. Hebu tuangalie aliyomo kwenye jumbe fupi huko.
Hata kiambiwa kwamba tunazungumzia kuhusu malaria bado atatuma salamu.
Haya, wanaozungumza na VOA kupitia Arafa. Nampata Jonas Kalembu wa Bukavu DRC. Mzungu anaambia Mwafrika jilinde na corona. Mtu anasema hapana, wewe angalia vifo vinakuja.
Naye Imani Chiriha Kahula Daniel anasema kutoka pale Nyola DRC jimboni Kivu Kusini. Anasema watalii wanapaswa kufuata maadili kwa sababu wako katika mataifa ya kigeni.
John Matero anasema wawe huru, maana utalii ni wako na pesa za kitalii ni za mtalii mwenyewe.
Caleb Mwiti hapa kinifungia anasema wafuate maadili kama kawaida. Nafikiri nikubaliane na Caleb kwa sababu binafsi kama nimekwenda kutalii mfano Marekani, mimi nimetoka Kenya, itabidi nifuate yale mambo ambayo pale wanafanya, sio kwamba tikakuwa nimepeleka pesa za kigeni basi sipaswi kufuata maadili.
Haswa sana tunaposikia kwamba kuna aina nyingine ya corona pia imeanza kutokea, unaweza toka na aina hiyo nyingine tofauti ukaileta katika sehemu nyingine, ni vizuri wakifuata maadili.
Sio mbali na maadili haya, ugonjwa wa corona tumekuwa na tatizo kubwa katika maeneo ambayo yanakuwa na watalii. Pwani ya Kenya imeshuhudia masuala haya ya ngono za biashara ambazo watalii hufanya, na watu wakasema kwamba ni kwa sababu ni watalii, kwa hivyo maadili lazima ufuate tu.
Haya basi, kabla tulete mada nyingine kwenye mada hiyo, acha tupate burudani, na kila Thursday ni wakati wa kupata TBT. Hivi leo sisi tunakita kambi kule Nigeria, twende pamoja tumpate Techno na kitu hicho Wash.
Oh,
kazi safi sana hiyo yake kijana Techno. Miongoni mwa vibao vyake vya kwanza mwaka 2015 alikuambia Wash atakununulia kila kitu mrembo wake, utavaa Versace, atakununulia nyumba, labda tu mpaka umwamini tu, mkubali akupende.
Lakini kama kuna watu wanajua kudanganya ama kubembeleza zaidi na wanaume wa Nigeria, sisemi kitu.
Amina, nitakufungia microphone.
Alafu wanapenda wacha hapa Kenya yani atusemi yani. Sasa hivi ni kwamba wanawake wengi tu hivi wanalagaiwa na watu ni wawe macho warembo pale nje, kwa sababu watu wanakuwa na tamaa zaidi. Anakuja na kudanganya danganya, alafu unapata kwamba hana chochote. Na sio wa Nigeria pekee yake, wako kabila moja sitalitaja hapa Kenya lina sifa kama za wa Nigeria.
Haya, sawa sawa. Tukiachana na hayo ya kupatiana sifa kusiko stahili, tupate kero.
Kero langu leo hapa, mwenzetu Salma Muhammad amezungumza na baadhi ya vijana, na anasema kwamba zipo kero kwa watu wanaojitafutia ajira katika nchi za ugenini, na wengine kupata kero zaidi wanaporejea nchini kwao. Wacha tumsikie kijana huyo ambaye ni raia wa Kenya, aliwahi kusafiri hata nchini Somalia kutafuta ajira.
Kero langu mimi kama kijana, nchi yetu uchumi umedorora, ndio imetubidi sisi kama vijana, manake kazi hazipatikani hapa, tukaenda nje nchi tofauti tofauti kutafuta ajira. Imenibidi niende nchi jirani ya Somalia nikatafute kazi. Mwanzo kuna changamoto za usalama. Ukiangalia serikali yetu, mtu akipata tatizo kule katika nchi, uwezekano wa serikali yetu kukusaidia wewe kama Mkenya ni almost zero. Hawajali wala haiwahusu, unless labda wewe uwe watoka katika familia kifahari ama gato. Hayo mataifa kigeni, ukienda kule wewe kama Mkenya, passport yako haitaminiwi. Yaani ukifika kule you are treated kama hauna thamani. Yaani ni kama ambaye nini nimekuleta hapa? Bonus kai kwenu. Haya, ukija hapa Kenya napo ufikira alhamdulillah nimerudi nyumbani. Hapa napo ukifika hapa kwenye uwanja wetu wa kimataifa, unachukuliwa kama wewe ni adui. Umebeba nini? Unatoka wapi? Yaani huu si raha kama nimekuja nyumbani. Haya mambo kama hayo yanakera sana. Ingewezekana serikali ifanye chochote kubadilisha mambo kama haya, ingekuwa ni vizuri. Ukiangalia pia pale katika uwanja wa ndege, wewe kama msafiri umebeba vitu vyako, waletia familia yako, mizigo yako ikipita pale katika uwanja wa ndege, lau hukuweka kufuli, ole wako. Manake mzigo wako utapekuliwa, kama kuna chochote cha thamani, hata chaja, kama una chaja ya simu ambayo ni original, yabebwa. Sasa masala kama haya ni masala ya aibu, na pia yanamvunja mtu morali. Kwa hivyo kama ingeweza kuchunguzwa na ikazingatiwa na ikafanyiwa marekebisho, ingekuwa bora zaidi. Kwa hivyo masala kama haya yanakera sana, yanavunja morali.
Asante sana kwa kitengo hicho cha kero. Sasa tuangazie nini kinafanyika katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter na Instagram. Nini kinanongonwa huko? Idi Ligongo, nafasi ni ya kwako.
Naam, karibu katika yanayovuma mitandaoni leo hii. Lakini kubwa mpaka hivi sasa ambalo linaendelea kushikilia vichwa vingi vya habari, watu wakijadiliana ni kifo cha aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye shughuli za maziko zinaendelea hii leo kuanzia jijini Dar es Salaam kwenda mpaka katika viwanja vya Mnazi Mmoja Unguja, ambapo wameelekea Pemba kwa ajili ya maziko. Wengi watu ambao wanazungumzia ni lile ambalo ameliacha nyuma Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye anachukuliwa kama moja wa nguli wa demokrasia katika visiwa vya Unguja na Pemba, yani Zanzibar kiujumla, Tanzania kiujumla, Afrika Mashariki, Afrika na dunia kiujumla. Huyu hapa Bakari Zuberi anasema, jamani tumepoteza gwiji la demokrasia. Musa Abdallah anaeleza kwamba kwa kweli pingu lake haliwezi kufutika kabisa, na kamwe hawezi kusahaulika Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye kwa kiwango kikubwa alitekeleza lile suala ambalo huwa tunaambiwa kulinda amani. Tukiacha hilo, mengine ambayo yanaendelea kutamba katika mitandao mingi ya kijamii bado ile ligi ya mabingwa barani Ulaya ambapo ilianza katika hatua ya 16 na mpaka hivi sasa inaonekana vigogo wa Barcelona bado wanaendelea kuzungumzwa mno, lakini kile ambacho kinagusiwa zaidi vile vile ni klabu ya Juventus kupoteza mchezo wake hapo jana ikiwa na nyota wake Cristiano Ronaldo. Lakini kile ambacho kinazungumzwa kingine ndani ya mitandao ni kaunti zaidi nchini Kenya kuendelea kupitisha ule mpango wa maridhiano nchini humo unaofahamika maarufu kabisa kama BBI, ambapo kaunti ya Kajiado nayo imepitisha kwa kiwango kikubwa, Kisii vile vile imepitisha kwa taarifa ambazo zinaendelea kutolewa huku Juma Ochwenga akisema kwamba kwa kweli inaonekana BBI inapita kirahisi sana. Huyu hapa ni George Ochieng, anasema kwamba kwa namna moja ama nyingine ni mpango ambao bado una vuta ni kuvute, licha ya kwamba unaonekana kupita katika sehemu nyingi, lakini bado kuna baadhi ya watu ambao wanaona kuna haja ya kuendelea kupinga. Basi ni hayo tu ambayo hii leo yanaonekana kutamba katika mitandao mbalimbali. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani
sana Idi Ligongo kwa leo tambao ametokea katika mitandao ya kijamii, na vile vile uendelee pia kuangalia katika kurasa zetu za VOA Swahili Facebook, Instagram na katika mtandao wetu, utakuwa unapata mengi ambayo yanajiri kote ulimwenguni. Lakini zaidi yake tunakwenda katika swali la leo, na leo tunauliza, je, unamkumbukaje Maalim Seif Sharif Hamadi?
Tuanze naye Dio Kalonga wa Dar es Salaam, anasema Hamadi alipokuwa waziri kiongozi Zanzibar mwaka 1984 alitengeneza gari lake mjini Dar, ofisi ndogo ya rais. Aliporejea kila mchana alinifuata akanishika mkono tukale ndani. Ni mtu mcheshi na anaheshimu kila mtu.
Mwingine hapa ni Sylvester Msafiri, anasema mimi nitamkumbuka kama mwamba wa siasa wa Zanzibar, ndiyo aliyeulinda muungano usivunjike baada ya kuingia maridhiano na CCM Zanzibar pale alipokuwa akiwashinda katika chaguzi mbalimbali tangu mwaka 1995, 2000, mwaka 2005, 2010, 2015 na 2020. Maalim alitetea sana Zanzibar. Huyu anajua historia.
Naam, hapa nampata za moyoni. Haonga anasema iko Songwe, Tanzania. Maalim Seif Sharif Hamad namkumbuka kwa mengi, hasa kuleta ushindani mkubwa sana kwa chama tawala kule Zanzibar. Alipenda sana katiba ifuatwe.
Haya, naye Ebengo Amanda wa Malawi kule anasema Hamadi ni mwanasiasa aliyekuwa mvumilivu licha vitimbi vya hapa na pale, alifikiria neno kabla ya kulitamka.
Ramadhani Kaniki, kwake chuki ilikuwa ni mwiko, namkumbuka kwa maneno yake mwenyewe, sawa 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 sawa, na akaongeza pale viemoji vya mtu anaye omboleza. Nimalize naye King Majuto wa Geita, Tanzania, anasema pumzika kwa amani Maalim Seif, tutakukumbuka kwa mengi yasiyoelezeka.
Jackie Ngumyi Banga wa Burundi anasema mimi simjui.
Haya,
amekuwa mfupi sana, anasema
amekuwa mkweli, ni vizuri kuwa mkweli.
Na kama humfahamu vizuri, basi ni kwamba Maalim Seif Sharif Hamadi ambaye sasa ni marehemu, aliaga dunia ama kufariki dunia pale jana akiwa na miaka 76. Aliwahi kuhudumu kama makamu wa rais katika eneo lile la Zanzibar.
Sina la ziada ila kukunja jamvi hili. Asante sana msimamizi wa matangazo ya leo BMJ Murezi, producer wa leo Aida Issa pamoja na Joseph Kioko. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na Amina Chombo na kutakia wakati mwema.